Pulkstenis ir 12:05, otrdiena, 23. aprīlis, un par šodien būtisko plašāks skaidrojums turpmākajās minūtēs raidījumā pusdiena. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Pēdējo divu nedēļu laikā divi augsta līmeņa konkursi beigušies bez rezultāta. Nav izraudzīts Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors, savukārt Rīgas domnieku vairākums neatbalstīja bijušās valsts vides dienesta vadītājas Elitas Baklānas Ansbergas apstiprināšanu pilsētas izpilddirektora vietnieka amatām, lai arī viņa bija uzvarējusi pašvaldības izsludinātajā konkursā. Un abos gadījumos ir aizdomas par politisku lēmumu klātbūtni, lēmumu pieņemšanā un tie pavērš arī plašas sabiedrības uzmanību. Kā notikušo vērtē personāla vadības speciālisti un kādi ir ieteikumi šādu konkursu uzlabošanai, to ir skaidrojusi kolēģi Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra!
Labdien! Jā, Latvijas investīcija un attīstības aģentūra ir tā valsts iestāde, kas piedāvā atbalstu uzņēmējiem, rūpējas par jauniem eksporta tirgiem un veicina jaunu produktu attīstību. Konkurss uz aģentūras direktora amatu tika izsludināts pagājušā gada nogalē. Šis amats bija vakants kopš 2023. gada septembra beigām, kad to pameta Kaspars Roškalns. Viņš, pirms došanās uz privāto sektoru, aģentūras direktora amatā nostrādāja gandrīz 3 gadus. Un šajā konkursā kopumā pieteicās 52 kandidāti, bet līdz trešajai kārtai šā gada martā nonāca 5 pretendenti. Kolēģi no LTV de facto iepriekš ziņoja, ka ekonomikas ministram piedāvāta izvēle starp diviem finalistiem – Baibu Bļodnieci un Fredi Bikovu. Tomēr šīs nedēļas sākums nāca ar pārsteigumu daudziem. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības vakar oficiāli informēja valsts kancelēju, ka ir nolēms izbeigt konkursu uz šī aģentūras direktora amatu bez rezultāta. Un šorīt kolēģiem raidījumā Labrīt viņš skaidroja, ka rezultāts nesot bijis tāds, kas viņu apmierinātu. Arī politiskā pagātne bijis viens no iemesliem, kāpēc pretendenti izbrāķēti.
Tev ir izdevies arī aprunāties ar ekspertiem, ko viņi saka par konkursa rezultātu?
Jā, es uzrunāju vairākus ekspertus. Un Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga uzskata, ka atlases procesi izstrādāti pārāk smagnēji.
Ir jāatrod maksimāli labākais kandidāts, tās ir viss šīs profesionālās zināšanas un pieredze, bet tam īpat laikā mēs nevaram izslēgt šo faktoru, ka šim kandidātam būs jāsastrādājās ar konkrētu cilvēku, vai tas ir valsts sekretārs, ja mēs runājam par ministrijām, vai tas ir ministrs, vai vēl kāds cits cilvēks. Ja? Un tieši šis cilvēciskais faktors un šī sadarbība mums ir ļoti, ļoti svarīga. Un ko es, protams, varētu ieteikt, ja? Izslēgt to, ka ministrs pilnībā izolējās un pilnīgi nepiedalās šajā atlases procesā, manuprāt, nav īsti pareizi.
Jā, tātad Selga domā, ka ministram tomēr vajadzētu piedalīties fināla intervijās, lai izvēlētos labāko vadītāju, ar kuru viņam turpmāk arī būs jāsastrādājas. Tikmēr Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs atgādina, ka šis nav vienīgais gadījums, kad valda politiski lēmumi. Tāds bija arī nesenais gadījums Rīgas domē, kad netika ievēlēta izpilddirektora vietniece un vēl citi. Grafs uzskata, ka šajā gadījumā ir aktuāls vairākas lietas. Klausāmies.
Ir skaidrs, ka izejot cauri tādam ļoti ilgam procesam vairākās kārtās, kur šis rezultāts nav viena vai otra apsvērumu dēļ, pārsvarā tie arī varbūt politiski apsvērumi, tad droši vien ir divreiz jāpadomā, vai ir vērts kandidēt uz šādiem valsts pārvaldes amatiem.
Un otrs svarīgs jautājums par konkursu kritērijiem, kā šis process tika uzbūvēts, kam tika dota priekšroka, kam papildus vērtējums un kāpēc tik ilgas darba stundas pavadot, beigās izrādījies, ka tiek gaidīts kas cits un kaut kas nav kārtībā ar kritēriju uzbūvi. Turpina Grafs.
Noteikti tas aizsabāžas un es domāju, ka tas ir jādiskutē gan politiskā līmenī, gan arī valsts kancelē, kas ir atbildīgā par šī procesa koordināciju, kā mēs varam nodrošināt, ka pirmkārt nepazūd kandidātu interese, jo šādi gadījumi tiešām no potenciāliem tādiem augstas raudas kandidātiem, viņi tiešām padomās divreiz, trīsreiz, vai viņi vēlas iet cauri procesam, kur pat uzvarot, nekāds, teiksim, garantijas nav, jo tas varbūt nekārši politisks lēmums netur.
Grafs tātad uzskata, ka jābūt diskusijām augstākajā līmenī, lai saprastu un pārskatītu veidu, kā tiekam līdz augstākā līmeņa labiem vadītājiem un saprātīgā termiņā.
Bet kas tad tagad notiks tālāk?
Jā, nu, notikušais ir satraucis ne tikai ekspertus, bet arī sabiedrību, un, piemēram, valsts prezidents Edgars Sinkevičs LTV šorīt pauda savu kritiku par norisēm, kas skar LIA direktora meklējumus. Viņuprāt, politiķiem ir tiesības noraidīt kandidātus, ko viņi neuzskata par labiem, taču šādam noraidījumam jābūt pamatotam. LIA vadītāja gadījumā ministram būtu jāskaidro sabiedrībai, ko sagaida no attiecīgās iestādes un kāpēc piedāvātie kandidāti nav bijuši labi, un kopumā viņš saskata problēmu birokrātijā. Bet, piemēram, pazīstamais uzņēmējs Normunds Bergs sociālajā vietnē X jautā, būsim godīgi, vai kaut viens privāts uzņēmējs, esot pie pilna prāta, darbinieku atlasē pielietotu tādas procedūras, kuras ieviestas valsts pārvaldē. Komisija, kas par rezultātu neatbildi, finālā filtrēšana veic no malas paņemti konsultanti un tad atbildību nomet uz ministru. Bet tikmēr par aģentūras vadītājas pienākumu izpildītāju iecelta līdzinējā direktora vietniece eksporta jautājumos Iveta Strupkāja. Ekonomikas ministrs sola, ka visai drīz būs jauns konkurss, bet iestādes reorganizācija tikšot sākta vēl pirms jauna vadītāja atrašanas.
Paldies Andrai Dieziņai tik tālu par konkursiem uz augstiem amatiem un to, ka tie beidzas bez rezultāta. Bet Saeimas juridiskā komisijā neatbalsta ieceri, ka partijas nelikumīgas finansēšanas gadījumā krimināla atbildība jānosaka pie krietni mazākām summām nekā šobrīd likumā noteikts. Izmaiņas krimināla likumā piedāvāja Tieslietu ministrija un tās šodien bija nonākušas līdz vērtīšanai Saeimas komisijā un pat laban krimināla atbildība iestājas, ja partija nelikumīgi finansēta lielā apmērā, jeb 50 minimālo mēnešu algu apmērā ministrija rosināto samazināt līdz 10 mēnešu algām. Diskusijām komisijā šodien sekoja līdzi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Kā Tieslietu ministrija pamato vajadzību šo slieksni mazināt un kāpēc tam tomēr nebija atbalsta?
Labdien! Tātad Tieslietu ministrijas ieskatā izmaiņas izskaustu negodprātīga finansējumu saņemšanu politiskajām partijām, jo gadījumos, kad politiskās partijas iesaistītas nelikumīga finansējuma saņemšanā, tas mazinot sabiedrības uzticēšanos politiskajai sistēmai kopumā. Un ministrija, izvērtējot patstāvīgajā krimināla likuma darba grupā diskutēto, norāda, ka šobrīd krimināla likumā noteiktais nelikumīgā finansējuma slieksnis, no kura iestājas krimināla atbildība, ir par augstu, lai personas tiktu sauktas pie krimināla atbildības par šo politisko partiju nelikumīgu finansēšanu. Turklāt nereti vairākas personas atsevišķi iemaksā naudas summas, nesasniedzot noteikto apmēru, un kontrolējošai iestādē ir grūti pierādāms, ka minētās personas ir darbojušās grupā ar vienotu nodomu. Un kā jau tu minēji, tad šobrīd krimināla atbildība iestājas, ja partijas nelikumīgi finansētas lielā, jeb 50 minimālo mēnešu algu apmērā, savukārt 10 minimālās mēneša algas likuma izpratnē ir uzskatāmas par ievērojumu apmēru, un no šī gada 1. janvāra minimālā mēneša darba alga Latvijā ir 700 eiro, tātad 10 minimālās algas ir 7000 eiro. Un ierosinātie grozījumi atbalstīti Tieslietu ministrijas patstāvīgajā krimināla likuma darba grupā, un šodien skatīt arī Saeimas atbildīgajā komisijā, kur diemžēl lēmums nav pieņemts, jo deputāti nesavāc šo vajadzīgo balsu skaitu, un kā ģenerāla prokurors Juris Stukāns uzsvēra, nekādi apmēri vispār nevar būt paredzēti kā ierobežojums, tāpat kā par zādzību no pirmā centa, tāpat arī par nelikumīgu partiju finansēšanu būtu jāiestājas krimināla atbildībai.
Kā var būt situācija, ka mēs Latvijā šobrīd pasakam, ka 7000 var nelikumīgi finansēt? Kādas tam sekas? Sekas tādas, ka jebkura partija, kura varbūt arī pretvalstiski noskaņotā, izmanto nelikumīgu finansējumu, izmantojot resursus, tāda veida arī reklamēties, arī iekļūst parlamentā. Un tālāk tad attiecīgi darbojas. Tāpēc es domāju, ka šodien ir pienācis brīdis, ka deputātiem būtu jāpasaka, ka nevar būt nelikumīga partijas finansēšana. Partijas finansēšana var būt tikai likumīga, un tāpēc šādos gadījumos ir jāiztiesā krimināla atbildība.
Arī Knabu uzsvēra, ka tas, ko redz no savām lietām, ka kaitējums, kas tiek nodarīts ar nelikumīgu partiju finansēšanu, ir būtisks un paliekošs un ilgtermiņā metēnu gan uz pašu politisko partiju, gan arī uz biedriem. Tiesa, Saeimas deputātu starpā vienprātības nebija un vairāki deputāti atturējās no balsojuma, taču izskanēja arī viedokļi pretgrozījumiem. Piemēram, deputāts Gunārs Kūtris no Zaļo un Zemnieku savienības pauda, ka Latvijā esot devalvēta izpratne ne par kriminālu atbildību un visos gadījumos, kur kāds skaļāk nopīkstās, mēģinot uzreiz to formulēt, ka tur ir nepieciešams sots, un viņš uzsvēra, ka saprastu, ka krimināla atbildība ir tad, ja šīs summas sasniedz nopietnu apmēru, kas varot izkropļot konkurenci politisko partiju reklāmās. Bet Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judiņš no Jaunās vienotības atzina, ka tas ir slikti, ka lēmums netika šodien pieņemts, un viņa prāt jautājums ir jāvirz izskatīšanai, jo šodien lēmuma neatbalstīja vien juridiskā komisija, taču ir deputāti, ir ministrie, tāpēc ir cerība, ka jautājumam vēl nav pielikts punkts. Un tāpat arī Judiņš norādīja, ka var runāt par to, kādam ir jābūt slieksnim, jo sēdes laikā izskanēja šis viedoklis, ka jau no pirmā centa, kas nebūtu gluži pareizi, taču runājot par 7000 eiro, nu tā gan esot pietiekoši liela summa, lai tam, kurš veic darbības un nelikumīgi finansē politiskās partijas, lai tad viņam par to būtu nopietna atbildība.
Mēs visi saprotam, ka partija nelikumīgi finansējumi ir ļaunums, ka uz to vajadzētu rēģēt atbilstoši, un mēs redzam, ka būtībā tie cilvēki, kas pārkāp, viņi ņirgājas ar saviem stāstiem, tad par to, kur viņi dabūja naudu un kāpēc viņi ziedo, tas nav pieļaujams. Esošais regulējums neattur cilvēkus no tādām rīcībām, un to, ko mēs lasam, tad par to naudu sadalīšanu, par to, ka katrs tur kaut ko dara, nu, tas nav pieļaujams. Tā var pazaudēt demokrātiju. Bet jautājums, ja mēs gribam, lai Latvija būtu stipra, mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka tā ir atkarīga no naudas, kas kaut kāda nelikumīga ceļa ienāk. Nu, tas ir bīstami, vienkārši bīstami.
Judiņš uzsvēra, ka runās ar kolēģiem, jo šis jautājums vienmēr esot bijis sarežģīts, jo politiskie pārstāvi šīs normas pielaikojot arī uz savām organizācijām, taču, lai jautājumam būtu virzība un lai šis likums tiktu pieņemts, ir vajadzīgs vairāk nekā puse deputātu atbalsts, un Judiņš nepamet cerību, ka vēl to visu var īstenot un tad samazināt šo slieksni krimināla atbildībai par nelikumīgu finansējumu partijām.
Paldies, Agnijai Lazdiņai, tik tālu par partiju nelikumīgu finansēšanu un to, ka Saeimas komisija šodien noraidījusi rosinājumu pastiprināt atbildību šādos gadījumos. Bet mēs turpinām ar svarīgiem lēmumiem Ukrainai. Pēc ASV pārstāvi palātas balsojuma par palīdzību Ukrainai šodien gaidāms balsojums arī senātā, kam vēlāk sekos arī prezidenta Džo Baidena paraksts. Tad ilgi gaidītā palīdzība šonadēļ varētu sākt ceļu uz Ukrainu, tikmēr par iespējām nodrošināt plašāku palīdzību Ukrainai domā arī Eiropas valstis. Piemēram, Lielbritānijas premjers Rishi Sunak šodien izziņos rekordlielu militārās palīdzības paketi Ukrainai 580 miljonu eiro apjomā un plašāk stāsta Rihards Plūme.
Pēc tam, kad ASV pārstāvju palāta nobalsojusi par ilgi gaidīto palīdzības pakotni Ukrainai un gaidāmi vēl daži pēdējie soļi no Senāta un ASV prezidenta Džo Baidena puses, Ukraiņi cer, ka palīdzība pie viņiem nonāks maksimāli ātri. Tiek sagaidīts, ka ceļu šī palīdzība varētu uzsākt nedēļas beigās. Vizītē Kijevā viesojusies kongresmeņu delegācija un, kā izteicies Massachusetts Demokrātu partijas kongresmenis Bills Keatings, pirmā ASV militārā palīdzības partija tiks piegādāta Ukrainai ātrāk, nekā kāds domā, ka tas ir iespējams. Turpina kongresmenis Nathaniels Mūrans.
Ir ļoti svarīgi, lai mēs apzinātos, ka šādi autoritāri režīmi kā Krievijas, Ķīnas, Ziemeļkorejas un Irānas režīmi strādā viens ar otru, lai mainītu varas ainavu šajā pasaulē un izolētu tādas brīvības mīlošas valstis kā ASV, Ukraina un daudzas citas. Amerika nevar pieļaut, ka tas notiek. Amerika to nepieļaus.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis telefona sarunā ar Džo Baidenu noformējis plānus, kas paredz sūtīt vairāk tāla darbības radius raķešu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Un te runa ir par atakams raķetēm, kas, kā tiek ziņots, ir iekļautas ASV atbalsta paketē. Tāpat Ukraina ar ASV ir sākusi divpusējas sarunas par divpusēju drošības sadarbības vienošanos, stāsta Ukrainas prezidents.
Ļoti svarīgi, ka mūsu komandas no Ukrainas un ASV ir sākušas darbu pie divpusējas vienošanās. Mēs varam panākt to, ka šī vienošanās kļūst par paraugu, kas ne tikai atnes lielāku drošību mūsu cilvēkiem, bet palīdz visam Eiropas vēstures kursam noslēgties pareizā virzienā un mierā.
Ruhatis pravaļnu i tilki mirnu.
Kijeva jau ir parakstījusi vairākas šādas drošības vienošanās ar NATO valstīm, kas paredz ilgtermiņa rietumvalstu atbalstu Ukrainai. Vienošanās gan nav uzskatāmas par divpusējas aizsardzības līgumiem, bet tām ir simboliska nozīme. Proti šādi tiek parādīta rietumu apņemšanās militāri, politiski un finansiāli atbalstīt Kijevu turpmākajos gados. Arī Eiropas valstis turpina meklēt iespējas nodrošināt Ukrainai plašāku atbalstu. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba izteicies, ka Ukraina šobrīd risina sarunas ar partneriem, lai saņemtu vēl 4 pretgaisa raķešu sistēmas Patriot. Izskanējis, ka Ukrainai būtu nepieciešamas aptuveni 25 pretgaisa aizsardzības sistēmas, taču pagaidām darbs tiek koncentrēts uz to, lai nodrošinātu vismaz dažas, kas nepieciešamas lielo pilsētu aizsardzībai. Polijas premjers Donalds Tusks norādījis, ka Polija nevarot nodot Ukrainai Patriot sistēmas, jo tai pašai trūkstot savu rezervju, taču tā sniedz cita veida palīdzību pretgaisa aizsardzības jomā. Savukārt Zviedrija, lai gan šobrīd koncentrējoties uz finansiālu palīdzību un pārnēsājamo pretgaisa aizsardzības sistēma nodrošināšanu, tomēr neizslēdz, ka varētu Ukrainai nosūtīt sistēmas Patriot. Savukārt Poliju šodien apmeklē Lielbritānijas premjers Rishi Sunaks. Tiek sagaidīts, ka viņš apsolīs rekordu lielu militārās palīdzības paketi Ukrainai 580 miljonu eiro apjomā. Jaunā palīdzības pakete tiks izmantota, lai nosūtītu Ukrainai munīciju, pretgaisa aizsardzības sistēmas un Lielbritānijas iepirktus dronus. Līdz ar šo paketi kopējais Lielbritānijas militārais finansējums Ukrainai sasniegs 7,6 miljārdus mārciņu. Pēc viesošanās Varšavā Sunaks trešdien dosies arī uz Vāciju. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Latvijai būtu jāpārskata saistības, ko tā uzņēmusies īpaši klimata jomā. Tāpat jāizvērtē sociāla ekonomiskā situācija, lai vispār saprastu, cik reāli ir noteiktie mērķi, lai tie nepasliktinātu valsts ekonomisko situāciju un iedzīvotāju labklājību. Ar šādu vēstījumu piesaimas augstākajām amatpersonām ir vērsusies Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome un Latvijas darba devēja konfederācija. Un plašāk par to runāsim šobrīd ar LOSP priekšsēdētāju Gunti Gutmani. Labdien!
Labdien!
Kādēļ tieši šobrīd esat vērsušies pie amatpersonām un nākuši klajā ar šādu vēstījumu?
Jāsaka godīgi, mēs par šiem jautājumiem runājam jau diezgan ilgu laiku, bet šobrīd esam nonākuši pie secinājuma, ka dažādu lēmumu pieņemšanas procesos mēs redzam, ka tas, kas notiek, ir tāda burtiska, birokrātiska Eiropas Savienības prasību, normu, ieviešanas pārņemšana, nevērtējot skaitus, ciparus un neiedziļinoties tajos. Un mums šķiet, ka šobrīd tā situācija nav tāda, kāda viņa bija 5 gadus atpakaļ, pat vēl pirms Covid, nerunājot arī par ģeopolitisko situāciju. Mums šķiet, ka tie lēmumi, kas ir uzstādījumi, kas ir Eiropas līmenī arī pieņemti 5 un vairāk gadus atpakaļ, ka viņus ir jāpārskata, jo tas, ko mēs redzam šobrīd, ja šādi turpināsim, tad tie pieņemtie lēmumi samazinās Latvijas ekonomiku un tautsaimniecību, un tas šajos apstākļos mums šķiet, ka ir neiespējami, to mēs nedrīkstam darīt, jo tikai tāda dzīva un veselīga ekonomika spēja nodrošināt valsts turpmāko attīstību.
Jā, par to mēs droši vien diezgan gari varētu runāt, bet laika mums ir maz, tāpēc varbūt daži no mērķiem konkrēti vai šiem aktiem, kas būtu jāpārskata jūsu skatījumā?
Viena lieta ir tas, ka mums vajadzētu visiem kopā, gan valsts augstākajām amatpersonām, gan arī ierēģiem ministrijās, un tai skaitā arī mums nevalstisko organizāciju pārstāvjiem mainīt tādu domāšanas veidu. Mums ir jāskatās no tādām Latvijas interesēm tas, kā pieņemot lēmumus, tas ietekmēs tautsaimniecību. Un tāpēc mēs aicinām šādu lēmumu pieņemšanas procesā jau no pirmā brīža iesaistīt uzņēmēju organizācijas, kas pēc tam tos reālos plānus īstenos dzīvē. Un mēs vēlamies, lai tie lēmumi, kurus mēs pieņemam, ir balstīti uz aprēķiniem. Nu, tas būtu tik ļoti vienkārši runāt ar uzņēmējiem, nevis viņiem pēc tam pateikt, jums šis ir vienkārši jāizpilda. Mums bija ļoti laba sadarbība ar ārlietu ministriju pie šī plānošanas perioda Eiropas kopējā budžeta, un mums ir aicinājums pie ārlietu ministrijas veidot šādu te koordinējošu sanāksmi, iesaistot visus tautsaimniecības pārstāvis un arī lēmumu pieņēmējus un ierēģņus, un šo darbu vairāk koordinēt un tiešām izskatīt lēmumus balstītus uz faktiem un uz aprēķiniem. Jo tas, kā šie lēmumi tiks pieņemti, viņi ietekmēs ne tikai uzņēmējus un uzņēmējdarbības vidi, bet katru Latvijas iedzīvotāju. Tie lēmumi katram iedzīvotājam maksā konkrētus naudas līdzekļus, un mums vienkārši ir jāsaprot, vai mūsu ekonomika un mūsu iedzīvotāji to spēja izpildīt.
Paldies par sarunu Latvijas lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes priekšsādātājiem Guntim Gūtmanim. Tātad divas organizācijas ir šobrīd vērsušās pie amatpersonām un grib būt sadzirdētas. Bet Saeimas vides apakškomisijā šodien turpinās plašas diskusijas par to, kādā attālumā no lauku mājām būtu jāizliedz lietot pesticīdus. Deputāti jau vienojušies, ka zemes īpašniekiem ir jāinformē apkārtējie iedzīvotāji par to lietošanu. Iepriekš ir apspriests arī priekšlikums par attālumu, kādā no lauku mājām pesticīdus nedrīkst lietot vispār. Savukārt ārstu biedrība aicina šo attālumu noteikt lielāku, un šīm diskusijām seko līdzi kolēģis Sinti Ambote, ar kuru esam šobrīd sazinājušies. Sveiki, Sintī, iedzīvotāji parakstīta iniciatīva par pesticīdu aizsargu joslu Saeimā nonāca jau vairāk nekā pirms 3 gadiem, bet par ko šobrīd ir tās galvenās diskusijas un ko saka iesaistītās puses?
Jā, tad šī iedzīvotāja iniciatīva sākotnēji rosināja aizliegt lietot pesticīdus kilometru attālumā no apdzīvotām lauku mājām, bet pat labāk vides apakškomisijā diskutēja tieši par vides ministrijas darba grupā, jāsaka arī jau pirms pāris gadiem izstrādāto ziņojumu par šo jautājumu, un šodien tieši atbalstīts tātad priekšlikums, ka zemes īpašniekiem par pesticīdu lietošanu būs jāinformē iedzīvotājus, vēl tiks precizēts, kādā formātā vai sistēmā tas būs izdarāms, bet klausāmies fragmentu no apakškomisijas vadītājas Janas Simnovskas no Progresīvo partijas.
Šobrīd mēs balsojam par to, ka zemes īpašniekam izmantotājam ir jāinformē tie apdzīvoto lauku māju iedzīvotāji, kuru apdzīvoto lauku mājas abūs laukums atrodas līdz 100 metriem no pesticīdu atrašanās vietas, tajā brīdī, ka viņš zina, ka viņš lietos auga aizsardzības līdzekļi, ja šie lauku māju iedzīvotāji ir izteikuši šādu vēlmi. Pret nav vai kāds ir, kas atturās? Tātad mēs varam teikt par, bet es domāju, ka tas būtu arī tad uzdevums valsts iestādēm precizēt attiecībā uz kādiem līdzekļiem un kas būtu minimālais laiks, ka tomēr ir iespējams jau to zināt.
Runājot par attālumiem savukārt, kādos aizliegt pesticīdu lietošanu tieši pie lauku mājām, tad vides ministrijas ziņojumā bija iekļauts kompromisa priekšlikums, ka laukumā iedzīvotājs varētu pasargāt 25 metru buferi joslā, taču iepriekšējās sēdēs deputāti šo atsauca un tā vietā deputāti nolēma virzīt priekšlikumu par laukmales jeb ražošanā neizmantojamās joslas paplašināšanu. Pat labam tā nosakāma 2 līdz 20 metru platumā no lauka un par to zemnieki var būt arī atbalstu, bet tātad rosināt šo joslu, palielināt 25 līdz 40 metru platumā prioritāri pie lauku mājām. Tiesa gan Latvijas ārstu biedrība šodien deputātus aicināja ieviest stingrākus ierobežojumus un turpina organizācijas pārstāve Arta Deniņa.
Tas, kas ir ļoti satraucoši, ir tas, ka ilgtermiņā šīs ietekmes ir cilvēku veselībai ļoti kaitīgas. Un tas, ko mēs redzam ar dažādām autoimunām slimībām, neirodeģeneratīvām slimībām, onkoloģiju, tur noteikti šo līdzekļu lietošana ir klātesoša. Un tāpēc es domāju, šie 25 metri, par ko jūs runājat, vai 40, tas ir 10-kārtīgi par maz, ja mēs runājam par cilvēku veselību. Ir pierādīts, ka cilvēki, kas dzīvo tuvāk par 250 metriem šiem laukiem, kurus apstrādā, viņi ir konstantā ekspozīcijā ar šīm pesticīdu daļiņām.
Savukārt pie frakcijām nepiederošā deputāta Andreja Ceļa Pītera ieskata ārstu biedrības izteikumu ir emocionāli un viņš pauda, ka lielāka problēma ir tieši importētās pārtikas kvalitāte, nevis Latvijas lauksaimnieku pesticīdu patēriņš. Deputāti vēl nobalsoja par priekšlikumu ministrijās meklēt papildu finansējumu pētījumu veikšanai, jo trūkst pilnīgas monitoringa programmas par pesticīdu atliekvielu klātbūtni vidē un arī pārtikā. Un šī bija jau 5. sēde, kurā Saeimas apakškomisija vērtē vides ministrijas komisijas senāk izstrādāto ziņojumu un šodien to tātad pabeidz izskatīt un tālāk vides apakškomisija savus priekšlikumus par pesticīdu ierobežošanu laukumā ir tuvumā iesniegs arī atbildīgajām iestādēm. Dace?
Paldies Sintijai Ambotei par šo skaidrojumu un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Ivetas Zvejniec un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Raidījums pusdiena meklējums arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, lai varētu klausīties mūsu gan tiešādē, gan arī vēlāk ierakstā, bet ēterā mēs tiekamies nedaudz vēlāk raidījumā pēcpusdiena pēc ziņām pulksten 4.